Қалампырдан кепрамыз. Кече 23 декабр күні Түркия президенті Рачеп Тойып Ердоған Қырғызстан президенті Садыр Жапаров білен телефон орқалы мұлақат қылды ва оны давлатлар ортасыда дипломатик мұнасабатлар орнатылгенінің 30 елігі білен табрикеледі. Бұл хақты Түркия президенті Дейвоны тарқаткен байонотта айтылады. Рахбарлар ики томонлама хамкорлікні рважлантырыш бойынша қадамлар білен бір қаторда минтақавий муаммоларны хам мухокима қылды. Музокерлер чоғыда Түркия президенті Қырғызстан президентіні мамлекетлер ортасыда дипломатик мұнасабатлар орнатылгенлігінің 30 елігі білен табрикеледі. Эрдоған Қырғызстан республикасы мустақилік білен табрикелеген бірінші давлат екенін атакетледі. У өткен 30 ел давамыда мүштерек тарих, мәдениет ва қардошлікке асосланген Түрк-Қырғыз мұнасабатлары барша сахаларда ізшіл ва жадал рважаны бұрайотканыны қайт етті дейілген Эрдоған мамуреті хабарды. Түркия рахбарының такетлерші Анкара ва Бишкек ұшбу алоқыда ва хамиетлі юбилей мұнасабаты білен қабул қылынген қошма байонотты хамкорлік ва хамжихатлікні чүкірләштіріш бойынша мүштерек ирода көрсеткен. Мавзу Зестан батафсил малумот, Қалампыр.уз сайтыда.